Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 5 июль. Кыргызстанда Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу аны азыркы бийлик менен курч тирешүүгө жеткирди.
Мурунку президент деле азыркы бийлик деле туура түшүнүп эч качан бир күч жападан жалгыз өзүнүн бийлигин жүргүзө албайт азыр.
Орусия өрт чыккан кеме ядролук реактор менен жабдылганы тууралуу маалыматты биринчи жолу ачыкка чыгарды.
Ал кеме сыягы абдан терең түшүүгө кудуреттүү.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кенешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Гибралтар кысыгына жакын жерден мунай ташыган ирандык танкерди Британиянын кармап турушун мыкты жаңылык деп атады. Ал эми Тегеран бул окуяны мыйзамсыз кармоо деп баалап жатат. Мыкты жаңылык: Улуу Британия Ирандын мунайын жүктөп, Европа биримдигинин санкцияларын бузуу менен Сирия тарапты көздөй жөнөп бараткан Грейс бир танкерин колго түшүрдү, деп жазды 4-июлда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон. Анын айтымында Америка жана өнөктөштөр Тегерандын Дамасктын режимдеринде мындай мыйзамсыз соодадан кириши алышына тоскоолдук жаратууну уланта берет. Гибралтар өкмөтүнүн маалыматына караганда, Британиянын аскердик деңиз күчтөрү Панаманын туусу менен бараткан танкерди Сирияга чийки мунай алып бараткан жеринен кармап алган. Иран Тегерандагы Британиялык элчини чакыртып, кеменин кармалышы мыйзамсыз экенин эскертти. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Таида Салянованын бөгөт чарасын карайт. Буга чейин Салянованын адвокаты Рабига Садыкова 1-май райондук сотунун аны 26 августка чейин камакта калтырган чечимине каршы шаардык сотко даттанган.
Шаардык сот карайт оңжарында. Изменение меры пресечения продлить эткен камакка калды 26 августка чейин. Ошол үчүн мен ошол менен не согласен решением, ошол үчүн 5 күн ичинде обжаловать кылгам, ошол эртең бүгүн чыгарайт.
Деп билдирди Рабига Садыкова. Салянова Крым төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. 2 күндөн кийин Бишкектин 1-май райондук соту аны 26 июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. 21 июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Аида Салянованын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын арызын карап аны канааттандырган эмес, мурдагы депутатты 26 августка чейин камакта калтырган. 15 июнда саламаттыгынан улам ооруканага которулган Аида Салянова 14 күндөн кийин кайра тергөө абагына жеткирилген. Орусия президенти Владимир Путин өрт кырсыгына учураган суу алдындагы кеме атомдук энергия менен иштегенин билдирди. Бул тууралуу Путиндин коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушуусунда маалым болду. Министр кеменин реактору коопсуз абалда экенин айтты. 4-июлдагы жолугушууда Путин алгачкы жолу бул аскердик кеме атомдук энергия менен иштегенин ачыктады. Кемедеги ядролук реактор толугойдон изоляцияга алынды. Экипаж аны сактоо үчүн бардык зарыл аракеттерди көргөн. Реактор азыр жарактуу абалда, деп билдирди министр Сергей Шойгу. Ошондой эле ал кеме жакын арада иштей баштайрына үмүт бар экенин жана өрт суу алдындагы кеменин батареялык бөлүгүндө тутанганын кошумчалады. Бирок кырсыкка эмне себеп болгону айтылган жок. 1-июлда болгон кырсыкта 14 моряк каза тапкан. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аппарат тууралуу маалымат жашыруун экенин эске салып, Кремль моряктар кандай тапшырма аткарып жатканын ачык айткан эмес. Суусамырдагы Көкөмерин дарыясына түшүп кеткен эне баланын сөөгү табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-июлда сууга түшүп кеткен автобунаанын ичиндегилердин арасынан өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн башчысы аппарат башчысы Молдакун Абдылдаевдин 8 жаштагы небере кызынын сөөгү табылганын билдирди. Ага чейин Абдылдаев жана анын айдоочусунун сөөктөрү чыгарылган. Азыр аял менен 27 жаштагы уулу изделип жатат. Молдакун Абдылдаевдин үй бүлөсү жана айдоочу түшкөн автобунаа 30 июнда кырсыктап Көкөмерин суусуна агып кеткен болчу. Издөө иштерине 100 чукул куткаруучу, маркумдардын тууган уругу, ыктыярчылар тартылган. Кыргызстандын Конституциялык палатасы Жогорку Кеңештеги КСП фракциясынын мүчөлөрү депутаттар Ирина Карамушкина, Карамат Орозова жана Асель Кодуранованын кайрылуусун өндүрүшкө ала элек. Бул тууралуу Азаттыкка палатанын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда эл өкүлдөрүнүн кайрылуусу Конституциялык палатага келип түшкөн жана каттоого алынган соттордун коллегиясына жөнөтүлгөн. Азырынча кайрылууну өндүрүшкө алуу же баш тартуу боюнча Конституциялык палата чечим чыгара элек. Аталган депутаттар баштаган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапта андан экс-президент макамынын алынышы, буга байланыштуу депутаттык комиссиянын түзүлүшүнүн мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага 25-июнда кайрылышкан. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Атамбаевдин экс-президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини эл аралык кызматташтык жана өнүгүү боюнча Европа комиссары Невен Мимица менен чогуу билдирүү жасап, Евро биримдиктин борбор Азия өлкөлөрү менен мамилесинин келечеги тууралуу айтышты. 4-июлда чыккан билдирүү жылдык Евро биримдик борбор Азия форматындагы жолугушуунун алдында жарыяланды. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги бул жолугушуу 6-7-июлда Бишкекте өтмөкчү. Биргелешкен билдирүүдө Евро биримдик борбор Азия өлкөлөрүнүн социалдык экономик же экологиялык чөйрөлөрдө азыркыдан дагы туруктуу болуу аракетин колдогусу келет. Бул демек көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын бекемдөө, жарандык коом үчүн шарттар түзүү, укук үстөмдүгүн жана мамлекеттик башкарууну күчөтүү, ошондой эле жаштар, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү дегенди билдирет деп айтылат. Майдын этегинде борбор Азияга Евро кеңешинин төрагасы Дональд Туск келген.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы чүйдө 28-33, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 30-35 градус. Ысык Көлдө 24-29, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 31-33 градус. Чолпон Ата шаарында дагы күн ачык, абанын температурасы 26-28 градус. Кыргызстанда Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу аны азыркы бийлик менен курч тирешүүгө жеткирди. Бул жагдайда эки тарап тең таасирдүү саясий күчтөрдөн колдоо издеп, ар кимиси өзүнүн позициясын чыңдоого киришүү аракетинде. Бул арада айрымдар Алмазбек Атамбаевди парламенттик шайлоонун алдында бийликке карата саясий күчтөрдү топтоого жөндөмдүү оппозициялык альянстын лидери катары сыпатташса, кээ бирөөлөр аны жекече өчүшүү деңгээлиндеги өзүн сот жоопкерчилигинен коргонууну көздөгөн бийликтин каршылашы катары кароодо. Саясий серепчилер өлкөдө ымалашууга жана көп түрдүүлүккө мүмкүнчүлүк берген жаңы саясий жагдай түзүлүп калганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башында жаңы бийлик менен ымала түзүп, кийин мурдагы президенттин тегерегине ыктаган саясатчы Равшан Жээнбеков парламент жакында эле кол тийбестигин алган Атамбаевди сот жообуна тарттырбоонун зарылдыгына басым жасады. Ал Атамбаевди оппозициялык альянс түзүүгө жөндөмдүү бирден бир саясатчы катары мүнөздөдү.
Ал эми бүгүнкү күндө күчтүү оппозициянын ролун ким ойноп атат? Мурдагы экс президент Атамбаев ойноп атат. Бирөөгө жагабы, жакпайбы? Бул биздин реалдуу саясатыбыз. Бийликке каршылык көрсөткөндү, бийликти сындаганды, бийликтин туура эмес нерсесин айтканды үйрөнүшүбүз керек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айгышкан саясий күрөшкө кайтып келиши анын экс президенттик кол тийбестигин алган учурга туура келди. Мына ошондон соң Алмазбек Атамбаев Койташ айылындагы үйүндө штаб уюштуруп, президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбай турганын жар салды. Андан соң Атамбаев өз тарапташтары менен Бишкектеги медиа форум имаратынын астында митинг уюштуруп, 6 талап коюп, аны аткарууга бийликке 2 айлык мөөнөт койду. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин төрайымы Клара Сооронкулова оппозиция тонун жамынган Атамбаев бириктирүүчү саясий күч боло албайт деп эсептейт.
Эми оппозиция дегенге жеңил мамиле кылып калганбыз да, бийликке каршы бирөө чыкса эле оппозиция деп ататчы. Анан эми бул жерде эки кишинин тирешүүсү болуп атат. Оппозиция деп атаганга Атамбаевдин эч кандай моралдык укугу жок. Жөн эле ошо оппозициянын эмеси жамынып атат да. Мүмкүн өзү түзүп кеткен системага кантип оппозиция болмок эле. тегерегинде белгилүү саясатчылардан эч ким деле жок да, арашан барды дагы, ким аны раштан өзү деле жашырган жок. Шайлоого жакын акча керек, менде андай ресурс жок депчи. Демек булар бир кандайдыр бир платформанын негизинде биригип атышкан жок, булар ошо шайлоого катышуунун амалын издеп акчалуу адамдарга жагышып атышат да.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар радикалдуу талаптарды койгон митинг өткөрүү менен Атамбаев өз күчүн көрсөтүүнү көздөгөнүн белгилешти. Анын үстүнө анын катарына күн сайын экс чиновниктер кошулганын жар салуу менен мурдагы мамлекет башчысы ачык тирешүүгө өткөнүн ишара кылды дегендер да болду. Алмазбек Атамбаев сыртта жүргөн саясатчы Бабановдун кайтып келишин колдой турганын айткан.
Эми мен Бабановду байланышпасам да колдоп атам, көрүп атасыңар, бир жылдан бери кайра келишсин, укугу бар деп. Бир күн упушат, байланышат, келип калабы ким билет эртеңде эле. Эми ал өзү билет. Менимче ошондо колдогондор, кошулгандар көбөйөт да, барган сайын көбөйүп атат.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев азыр эки тарап тең таасирдүү саясатчылардан колдоо издеп жатканын айтып, муну шайлоонун астындагы саясий күчтөрдүн алака катышы катары карады.
Интернетке чыкпады мына азыркы бийликтин өкүлдөрү, Бабанов бирөөлөр жолугуп келиптир депчи. Ошондуктан эми мурунку президент деле азыркы бийликке эле туура түшүнүп турат. Эч качан бир күч жападан жалгыз өзүнүн бийлигин жүргүзө албайт азыр. Кырдаал бакчысыра, ошондуктан шайлоолордун алдында жанагы күчтөрдү ыңгайлаштырып коюуга кыла турган аракеттер баштала баштады да.
Атамбаев алгач чамынып, кыр көрсөтүп, анан эми бийлик кандай жооп узатарын күтүп токтоп турган жүрүшү саясий технологиянын кадимки классикалык үлгүсү катары бааланды. Саясатчы Адахамад Умаров окуялар мына ушул өңүттө өнүгө берсе, эки тараптын тиреши тереңдеп кетиши мүмкүн экенин айтып, кырдаалды жөнгө салуунун чарасын сунуштады.
Эгерде мына ушундай алешемдиктерди бүгүнкү расмий бийлик уланта бере турган болсо, Атамбаевди колдоп кетүүчү күчтөр күндөн күнгө көбөйөт. Расмий бийлик күндөн күнгө алсырайт. Ушундай учурда кандай аракет болуу керек бүгүнкү күндө? Жээнбековдун дагы, Атамбаевдин дагы, партиянын дагы, парламенттин дагы эмес, элге таянган элдик өкмөт куралышы керек дагы. Мына ушул түзүлгөн кырдаалдан конституциянын талаасынан чыкпай чыгып кетишибиз керек. Башка жолу жок.
Анткени менен бир катар жергиликтүү жана эл аралык аналитиктер мурдагы президент Атамбаевдин салмагын көбүртүп жабырткан көрүнүш Кыргызстанда үстөмдүк кылып жатканын белгилешти. Париждеги IHS Market маалымат борборунун улук талдоочусу Алекс Меликишвили Атамбаевдин бийликке кыр көрсөтүүсүн саясий кризис деп атоого негиз жок деп эсептейт.
I don't think it's political crisis.
Менимче бүгүн болуп жаткан окуяларды кризис деп атоо аша чабуу болуп калат. Албетте Атамбаевдин колдоочулары бар. Өзгөчө өзү туулган чүйө булусунда. Бирок мунун маанисин апыртып көбүртпөш керек. Аны менен катар Кыргызстанда митингге чыгуулар, элди чогулда калуу салты орноп калган. Атамбаев болсо колунда бар адам. Акча төлөп демонстранттарды чогултуу ага кыйынга турбайт.
So from this point of view, it is quite likely because, you know, Атамбаев is a man of certain financial means.
Саясат талдоочулар шайлоодон утуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн буга чейин дагы бир катар саясий топтор өз ара бириккенин жарыялап, бирок маарага жетпей ажырап кеткен учурлар болгонун мисал келтиришти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ордодо Кыргызстанда парламенттин мурдагы 11 төрагасынан турган спикерлер кеңеши өлкөдөгү акыркы саясий кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка мыйзамды сыйлоого, мыйзам алдында баары бирдей экенин унутпоого чакырык ташталган. Мурдагы спикерлер азыркы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековду дагы кадр саясаты жана башка маселелерди кылдат чечүүгө үндөштү. Билдирүү тууралуу кесиптешим Нуржан Токтуназарова спикерлер кеңешинин мүчөсү Мукар Чолпонбаевка бир нече суроо менен кайрылды.
Мурдагы спикерлер буга чейин өлкөдөгү азыркы кырдаал боюнча пикир билдире элек болчу. Азыркы билдирүүгө эмне негиз болду?
Эми бул мурунку төрагалардын тогулушу чейин бул консультативдүү орган катары эле түзүлүп калды, өзүбүзчө консультативдик жыйын катары эле. Төрага менен жолугушуп турабыз, жана тиги иштеп аткан төрага менен. Ага өзүбүздүн оюн пикирлерибизди айтып турабыз. Жогорку кеңеш иштети боюнча иштеп атканы боюнча жалпы эле Кыргызстандагы саясаттын кандай жүрүп атканын, экономиканын болуп аткандарын, кемчиликтерин, жетишкендиктерин айтып турабыз. Болгон эле ошол. Бүгүн болсо ошол билдирүүнү жазып бүттүк, бердик. Билдирүүдө ошол маселелерге көңүл бөлүп, азыркы маселелерде азыркы бизди иштеп аткан өкмөттүн, сот системасынын, парламенттин кемчиликтергечи айтылды ачык эле жогорку кеңештин төрагасына. Анан андан кийинки азыркы болуп аткан акыбал боюнча Алмазбек Шаршеновдун кылгандары боюнча анын элди бөлүп жаруусу, өзүнүн кылмыштары, кылган кылмыштары өзүн иштеп аткан кезинде алыштардын баары айтылды дагы. Анан кийин биз айтып атабыз элге, эл журт өзүңөр түндүктүкө бөлүнбөгүлө, жанагындай Атамбаев кошогондордун провокация косуна кошулбагыла, ар бир өзүнүн мамлекетибизди куруп ала турган өзүбүзбүз, бирөөлөр келип бизге куруп бербейт, бирөөлөр бизге жардам бербейт деп ушундай сөздөр жазылды.
Негизинен ушул Алмазбек Атамбаевке кандай чакырык таштап жатасыздар?
Ал кепкеге мындайыңды токтоткунды маанинде айттык да, мындай кылганга болбойт, анткени сен өзүңдүн учуруңда ушулардын баарын баштап бергенсиң, кыргылыктын баарын өзүң кылгансың, эми азыр болсо өзү акезде өзүң айткансың, баары мыйзамдын тегерегинде болсун, уур деген түрмөдө отуруш керек деп өзүң айткансың. Анан кийин эми болсо кайра сени ушул кылмыштар кылды деп тергөөлөр, жогорку кеңеш айтып чыкса, мен алардын баарына ишенбеймин, мен алар менен тиги курал менен колду коргоном деп аткандарың бар туура эмес. Азыр реалдуу түрдө кылмыш ким кылса ошол жоопко тартылуу керек дегендерди айттык баарын. Анан мыйзам баарга тең болуш керек, сен президентсиңби, сен жөнөкөй адамсыңбы, баарына бирдей караш керекпи деген талаптарды коюп атабыз.
Азыркы бийликке карата да кандайдыр бир сын пикир же кеп кеңеш айтылдыбы? Себеби ушул коомчулукта эки жакты тең сындагандар да бир топ болуп жатпайбы?
Азыркы бийликтин кемчиликтерин да айттык. Кадр системасын туура жүргүзгөн бийликте жетекчилик кызматтарда компетенттүү, татыктуу адамдар келиши керек. Алардын каяктан туулгандыгы, кая кимге кандай тууганчылыкты бар экендигине карабастан, анын только болгону жалаң гана ишке болгон мамилеси жана компетенттүүлүгүнө карата кызматка алыш керек деп ошол маселени койдук биз.
Кыргызстандагы спикерлер кеңеши бир канча жыл мурда түзүлгөнү белгилүү, бирок иштеген иштебегени калың журтка белгисиз болчу. Кеңеш качантан бери иштей баштады, анан ага азыркы саясий абал түрткү берген жокпу?
Совет спикеров деген мурда Акматбек Келдибеков төрага болуп турган кезде ошол жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы кеңеш болуп түзүлгөн болчу да, ошодон Акматбек кеткенден кийин токтоп калган. Анан кийин быйыл 3 мартта биздин биринчи отурумубуз болгон. Ага чейин 22 ноябрда өзүңүздөр билесиздер, президент ошол жогорку кеңештин төрагаларын баардыгын кабыл алып, алардан эмне болуп аткан ой пикирлерин баарын сураган болчу. Мына ушундай идея пайда болгондо да, анан ушул 3 мартта өзүбүз сформироваться этилип бүткөнбүз. Эми мына бүгүн 2-отурумубуз болуп, кече ошол маселелердин баарын биз карадык. Кыргызстан болуп атканды тиги позитивдүү кандай жетишкендиктер бар, анан негативдүү кандай кемчиликтер бар, ошонун баары айтылды.
Айтсаңыз, ушул 3-июлдагы жыйынга мурдагы спикерлердин баары келиштиби?
Бүт спикерлердин баары чакырылган, анан кече күнү болсо ушул 3 келе албай калды, калгандардын баары толук катышты.
Спикерлер кеңешинин мүчөсү Мухар Чолпонбаев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын бөгөт чарасын карайт. АКШ Гибралтар кысыгына жакын жерде мунай ташыган ирандык танкерди Британия кармап алышын мыкты жаңылык деп атады. Суусамырдагы Көкөмерен дарыясына түшүп кеткен эне баланын сөөгү табыла элек. Орусия президенти Владимир Путин өрт кысыгына учураган суу алдындагы кеме атомдук энергия менен иштегенин билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Орусия жетекчилиги бир нече күн мурун өрт чыккан суу алдындагы кеме ядролук реактор менен жабдылганы тууралуу маалыматты биринчи жолу ачыкка чыгарды. 14 деңизчинин өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы, кеменин аталышы, окуя кайсы жерде болгону, кандай тапшырма аткарып жатканы сын кармалып келген. Маркумдардын ысымдарын коргоо министрлиги 3-июлдун кечинде гана жарыялады. Айнура Жекши кызы темин улантат.
Кремль 4-июлда билдиргенине караганда, президент Владимир Путин Италияга аттанардын алдында коргоо министри Сергей Шойгу менен кездешип, кырсыкты иликтөөнүн жүрүшү менен таанышты. Президент өзгөчө сырдуу аскерди кемедеги ядролук реактордун абалы тууралуу сурап, буга чейин купуя кармалган маалыматты ачыкка чыгарды. Шойгу атомдук реактор ушул тапта эч кандай кооп жаратпасына ишендирди жана өрт аккумулятор жайгашкан бөлүмдө чыкканын айтты.
Кырсыктын негизги себеби аныкталды. Аккумулятордук бөлүктө чыккан өрт жайылып кеткен. Кемедеги ядролук энергетикалык жабдык изоляцияланды. Ал жерде эч ким жок. экипаж жабдыкты коргоо үчүн баардык иштерди аткарган. Ал ишке жарандуу абалда.
Необходимые мероприятия по защите этой установки, она полностью в работоспособном состоянии.
Министр кеме кыска убакытта калыбына келтирилет деп ишенерин кошумчалады. Буга чейин коргоо министрлиги кеменин конструкциясы тууралуу маалыматтарды жарыялаган эмес. Бирок өрт кайсы кемеде болгону азыркыга чейин бүдөмүк калууда. Маалымат каражаттары жана айрым эксперттер окуя Баренц деңизинде болгондуктан кеп расмий эмес аталышы Лашарик деген кемеде болгон деп болжолдошот.
Ал кеме сыягы абдан терең түшүүгө кудуреттүү. Ондогон кишини ташыган кеме 6 километр тереңдикте сүзүп жүргөнү маалымдалган. Бул абдан чоң инженердик жетишкендик.
Дейт коргоо маселелери боюнча москвалык аналитик Павел Фелгенгауэр. Коммерсант басылмасы өз булагына таянып жазганына караганда өрт дүйшөмүн кечинде акыркы нөөмөт ишке киришкенде тутанган. Экипаждын калган мүчөлөрү 6 апта эс алып жатышкан. Өрт чалган кабелдерден чыккан уулуу истен адам бир нече секундда эсинен таанышы мүмкүн. Демалуучу аппараттар менен моряктардын көбү эмнегедир пайдаланышкан эмес деп жазат гезит. Аман калган бир нече киши ушул таптан нөөмөттө болчу. Дал ошолордун аракети менен кеме деңиздин түбүнөн өйдө көтөрүлгөн. 1-июлда болгон кырсыкта 14 моряк, анын ичинде жогорку даражалуу офицерлер, Орусиянын эки баатыры да каза табышкан. Шойгу маркумдардын жакындарына жардам берилерин президент менен жолугушууда айтты.
Семьи, которые имеют несовершенных
кичине балдар бар, үй бүлөлөр, балдар 18 жашка чыккыча маркум аталары буга чейин канча айлык акы алышса, ошончо акча ала беришет.
Коргоо министрлиги Баренц деңизиндеги окуянын калкка же экологияга залака тийгизери тууралуу эч нерсе деп эскерткен жок. Норвегиянын радиациялык жана ядролук коопсуздук борборунун адистери кырсык болгон чөлкөмдө радиациянын деңгээли көтөрүлдү деген сигнал түшпөгөнүн билдиришти. Бул 2000-жылдан бери Орус деңиз аскер флотунда болгон ири кырсык. 19 жыл мурун Курск деген суу алдындагы ядролук кеме чөгүп кеткенде команданын 118 мүчөсү ажал тапкан.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен кызматтан бошотулуп, кылмыш иши боюнча камакка алынган мурунку башкы прокурор Отабек Муродов үй камагына чыгарылды. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, Муродов менен бирге прокуратура жана күч түзүмдөрүндөгү бир нече атка минер коррупциялык кылмыштарга шектелип сурак берүүдө. Өзбекстандагы кадрдык тазалоо тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Азаттык радиосу.
Чыгыш кылган президент Шавкат Мирзиёев мамлекет собук бош прокурору Отабек Муродов
Өзбекстанда кылмышка кириптер катары камакка алынган мурунку башкы прокурор Отабек Муродов 28 июнда үй камагына чыгарылды. Ал өзүнө коюлган айыптарды моюнга алып, тергөө менен кызматташып жатканы маалымдалууда. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча 2-июлда Муродов прокуратуранын мурунку кызматкерлерине карата көрсөтмө берип, кылмыштар үчүн айыпталгандар менен беттештирилген. Күч түзүмдөрүнөн жана прокуратурадан 10 чакты аткаминер учурда кылмыш ишине кириптер катары сурак берип жатат. 44 жаштагы Атабек Муродов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, паракорлук беренелери боюнча айыпталууда. Муродов өзү шаардан чыкпоого, интернет, мобилдик байланыш колдонбоого милдеттендирилген. Жакындары жана мурунку кесиптештери ага мамлекеттик адвокат берилгенин, бирок Муродов аны менен эмгиче жолукпаганын айтышууда. Муродовго кылмыш иштери козголгонун президент Шавкат Мирзиёев өзү 21 июнда билдирип, үмүтүн актабаганын айткан.
Мансап берсе дароо өзгөрүп калады. Вилоят прокурорлордон
кантип түшүнсө болот? Алар кызматка келгенде эле өзгөрүп кетишет. Облустук прокурорлордон 100-500 миң доллар алышат. Прокуратура менен салык кызматынын кызматкерлеринин баары паракорлор. Мен билем. Мен Муродовго ишенгем, деген анда Мирзиёев. Атабек Муродов былтыр жыл башында президенттин буйругу менен кызматка келген болчу. Анын убагында мурунку башкы прокурор Рашид Кадыров, атайын кызматтын башчысы Ихтиёр Абдуллаев менен бирге ондогон орган кызматкерлери камакка алынып, кылмыш иштери козголгон. Бирок быйыл январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Шавкат Мирзиёев эки жолу Муродовду атап, анын ишине нааразы боло баштаган. Эй прокурор, мени жакшылап ок, кылмыштар азайбаса, мен сени районго прокурор кылып жөнөтөм, анан куугунтукта жүрөсүң, деп коркутканында президент башкы прокурорду. Муродов кызматтан алынып суракка берип жатканы расмий тастыкталгандан кийин башкы прокуратуранын жыйынында премьер-министр Абдулла Арипов менен президенттин администрация башчысы Зайнал Абиддин Низамиддинов аны юстициянын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчисинин чининен жана бардык мамлекеттик сыйлыктардан ажыраткан. Өзбекстандын башкы прокуратурасында кадрдык тазалоо мурунку башкы прокурорлор Рашид Кадыров менен Ихтиёр Абдуллаев камакка алынгандан кийин башталган. Быйыл апрелде башкы прокуратурада жетекчилердин 66% алмаштырылганы кабарланган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча эми Атабек Муродовдун тегерегиндеги бир нече мамлекеттик кызматкер коррупциялык кылмыш үчүн сурак берип, айрымдары ага каршы көрсөтмө берүүдө. Айрым облустук прокурорлор өз ниети менен жумуштан кетип жатканы кабарланууда. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жылы Стамбул шаарынын Малтепе аймагындагы сейил бактарынын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты берилип, айкели тургузулган. Бирок андан бери айкелдин тегерек чети кыбай, айкел тургузулган таштын бетине чапталган жазуудагы тамгалар түшүп калган. Жергиликтүү бийлик улам түшкөн тамгаларды өз каражатына кайра ордуна чаптап турат экен. Стамбулдагы кесиптешибиз Эльвира Будачиева шаардагы Айтматов сейил багына барып, жазуучунун айкелин абалын өзү көрүп келди.
Түрк дүйнөсүн таанымалуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы берилген сейил бакта күндүз жайыраакат эс алып жүргөндөр аз. Жергиликтүүлөр кеч курун балдарын алып айкелдин тегерек четинде ойнотконду адат кылып алышкан. Кыргыздын Залкар уулунун айкели сейил бактын төрүндө жайгашкан. Бирок айкел турган аянчадагы жазуучунун аты жөнүндөгү тамгалар түшүп, каралбай калган. Ахмет Көк бүгүн бул сейил бакка кызы менен келген. Анын байкашынча айкелдин алдындагы жазуулар айнектен болгондуктан алардын сыныгы ойногон балдар үчүн кооптуу.
Burada Maltepe'de ki en büyük parklarımızdan birisi.
Бул Малтепе аймагындагы эң чоң сейил бактардын бири. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун аты бул паркка берилгенин өзү эле сыймык. Күн алыс кызым менен келип отуруп, ойноп эс алып кетебиз. Бирок айкел тургузулганына аз болсо дагы, анын кароосуз калганы көрүнүп турат. Усталар улам келип, айкелдин алдындагы жазууларды оңдоп кетишет. Бирок кайра эле талкууланып калат. Муну биздин эле тартипсиз жаштар кылып жатат деп ойлойм.
Стамбулдагы Чыңгыз Айтматов паркы жана анын айкели 2017-жылы жазуучунун туулган күнүндө ачылган. Ачылышка Кыргызстандан келген расмий өкүлдөр, Малтепе мэриясынын кызматкерлери жана айкелдин автору Синан Айнулаев, кыргызстандыктар коноктор катышкан. Скульптор жазуучунун 4,5 метрлик айкелин 2,5 айда бүтүргөн. Бирок чевер Минтеп атактуу адамдын айкелинин кароосуз калганына зээни кейип турганын жашырбайт.
Надпись там была один раз.
Мен айкелди орнотуп жатканда жазуусун мэриянын тийиштүү кызматкерлери жакшынакай жабыштырышкан. Менин оюмча бул жерге келген жаштар кылаарга иши жоктугунан ошол жазууларды талкалап ойнойт окшойт. Мен бул жерден өткөндө айкелди карай кетем. Азырынча айкелдин өзүндө маселе жок.
Айтматов атындагы сейил бак Малтепе мэриясына караштуу. Мэриянын парк жана эс алуучу жайлар департаментинин жетекчиси Бекчат Өзгө суроо узаттык.
5-ci kərədə alıyorum yani. Hər səfərində yana 1500 lira falan bir para.
Biz Aykeldin tamğalarını 5-ci yol tağıb jatabız. Улам түшкөн сайын усталарыбыз айнектен атайын тамгаларды кестирип келип, жабыштырып турушат. Бирок сейил бакта кароолчу жоктугунан кеч курун тентек балдар чогулуп талкалап кетишет. Күнүнө тегерек чети тазаланып турат. Бирок бүлдүргүчтөрдү кармай албай жатабыз. Улам эле айкелдин жазууларын кайра жабыштыруу бизге да материалдык чыгым болуп жатат.
Бекчет өздүн белгилешинче, айкелге жабыштырылган тамгалар кымбат баалуу айнектен жасалып, атайын лазер менен кесилет. Ар бир жолу жаңы тамгаларды чаптоого 2,500 лира же $450 кетет. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоков шаардагы Айтматовдун айкелинин абалы тууралуу жергиликтүү органдарга расмий кат жөнөткөнүн айтты.
Бул боюнча мен өзүм дагы муну Малтепе Беледия башкандыгына кат жөндөдүк, кат жибергенбиз. Ошто дайым оңдоп карап турганга силер көмөк болуп бериңиздер деп.
Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолгу жалжалын повесттерин Туркиянын Билим берүү министрлиги орто мектептердин программасы үчүн 100 классикалык чыгарманын тизмесине киргизген. 2018-жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Туркиянын чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактар бар. Измир шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы лицей окуучуларга билим берет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосу.
адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-июль жума күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып барды. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 5-июль күнгө жума. Кыргыз саясий элитасы деген ким? Мына ушул суроонун тегерегинде арай көз чарай талкуусу өткөн Азаттыктын эфиринде алдыдагы жарым саатта ошонун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин Нуржан Токтоназаровдон акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Бишкекте сабалган чет элдик жаран өзүнө келбей ооруканада каза тапканы айтылууда. Мындай маалыматты маркумдун достору, тааныштары кабарлап жатышат. Башка калалдагы Кембридж Скул тил үйрөнүү мектебинде иштеген Нигериянын 34 жаштагы жараны 2-июлда айчүрөк соода борборунун алдында токмок жеп ооруканага түшкөн. Ошондон бери комадан чыга элек болчу. Милиция аны урганга шектүүнү эртеси күнү кармап камакка алган. Ал Ыс Көл облусунун 22 жаштагы тургуну болуп чыккан. Окуя тууралуу видео интернетке дагы тараган. Анда эс учун жоготуп жаткан ынды киши жарандар жардам берип жатышканы тартылган. Күйөөлөр чет элдик жаран менен аны урган киши соода борборунан чыкканын, кыргызстандык анын колунан кармап кое бербей экөөсү айтыша кеткенин, шектүү аны бет тарапка урганда ал башы менен асфальтка жыгылып эс учун жоготконун билдиришкен. Чыргай эмне себеп болгону азырынча айтыла элек. АКШ Гибралтар кысыгына жакын жерде мунай ташыган ирандык танкерди Британиянын кармап алышын мыкты жаңылык деп атады. Ал эми Тегеран бул окуяны мыйзамсыз кармоо деп баалап жатат. Мыкты жаңылык: Улуу Британия ирандын мунайын жүктөп Европа биримдигинин санкцияларын бузуу менен Сирия тарапты көздөй жөнөп бараткан Грейс 1 танкерин колго түшүрдү, деп жазды 4-июлда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон. Гибралтар өкмөтүнүн маалыматына караганда, Британиянын аскердик деңиз күчтөрү Панаманын туусу менен бараткан танкерди Сирияга эки мунай алып бараткан жеринен кармап алган. Иран Тегерандагы британиялык элчини чакыртып, кеменин кармалышы мыйзамсыз экенин эскертти. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын бөгөт чарасын карайт. Буга чейин Салянованын адвокаты Рабига Садыкова 1-май райондук сотунун аны 26 августка чейин камакта калтырган чечимине каршы шаардык сотко даттанган. Салянова Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. Суусамырдагы көкөмерин дарыясына түшүп кеткен эне баланын сөөгү табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-июлда сууга түшүп кеткен автоунаанын ичиндегилердин арасынан өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдылдаевдин 8 жаштагы небере кызынын сөөгү табылганын билдирди. Ага чейин Абдылдаев жана анын айдоочусунун сөөктөрү чыгарылган. Азыр аял менен 27 жаштагы уулу изделип жатат. Молдакун Абдылдаевдин үй бүлөсү жана айдоочу түшкөн автоунаа 30-июнда кырсыктап көкөмерин суусуна агып кеткен болчу. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини эл аралык кызматташтык жана өнүгүү боюнча Европа комиссары Невен Мимица менен чогуу билдирүү жасашып, Евро биримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилесинин келечеги тууралуу айтышты. 4-июлда чыккан билдирүү жылдык Евро биримдик Борбор Азия форматындагы жолугушуунун алдында жарыяланып отурат. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги бул жолугушуу 6-7 июлда Бишкекте өтмөкчү. Биргелешкен билдирүүдө Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрүнүн социалдык, экономикалык же экологиялык чөйрөлөрдө азыркыдан дагы туруктуу болуу аракетин колдогусу келет деп айтылат.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сиз акыркы күндөрү коомчулукта кыргыз саясий элитасы деген ким? Алар кантип түзүлүүдө? Кыргызстанды башкарууга жаңы саясий элита келиши керек деген маселелер коюлууда. Жаңы саясий элита кайда? Алар бийликке кантип келет? Аны атайын даярдоо керекпи? Коомдук жагдай өзү чыгарабы? Жана башка ушул суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издедик. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга философ илимдеринин доктору, профессор Жангуру Бөкөшев жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Жангуру ага, сөз башында Komçuluğa bir çeşmele verseniz, siyasi elita degen termin özü negizi emnini düşündürät? Ağalarga kim kiret?
Эми элита деген сөз бул тандалган өзгөчө бир мыктылар ба жалпак тил менен айтканда тигилде бул тармактын мыктылары болот. Жазуучулардын көркөм интеллигенциянын мыктылары, саясаттагы мыктылар, же болбосо дагы бир тармактагы мыктылар ошо элитасы, жергиликтүү элита деп айтышыбыз мүмкүн, улуттун элитасы деп айтышыбыз мүмкүн. Бир мыктылардын тобу, чыгаандардын тобу. Ал эми саясий элитага келсек, албетте формалдуу мындай белгилери боюнча буга бийлик башындагылар ошол саясатты жүргүзүп, саясий маселелерди чечип, саясий турмушта кандайдыр бир өзүнүн мындай сөзүн айта турган, ишин кыла турган деңгээлдеги адамдар, депутаттар, бийлик органдарынын жетекчилери, жогорку кызмат иштегендер ошо формалдуу признак эмес белгилери боюнча саясий элитага кириш керек. Саясий элита деп ушуну айтабыз. Ал эми ошол элитанын сапаты кандай, мындай мүнөздүү белгилери кандай, колунан эмне келет, өзүн элдин алдында кандай көргөзүү деген маселеге келгенде анан жанагы саясий элита барбы жокпу, бар болсо кандай, жок болсо эмне үчүн, ал кандай болуш керек деген суроолор ошондон келип чыгат да. Мына азыркы биздин саясий жагдайга байланыштуу дагы бул суроону курчуп атканы ошондон.
Деги эле бул кыргыздын тарыхында айталы совет заманына чейин дейличи, кыргыздын тарыхында бул ушул сиз айткандай элита сапаты бар коомдун бизде чөйрөсү болгонбу, катмары болгонбу?
Албетте мурундагы эл жакшылары, мыктылары болгон да. Октябрь революциясына чейин эле. Ал эми Советтер Союзунун учурунда өзгөчө мына кырк коммунисттик партиянын кадрлар системасынын аркасында Кыргызстандын жетекчилик кызматкерлери деле ушул кадимки Советтер Союзундагы элитанын бир бөлүгү катары ошол эле Россиядагы, же болбосо Прибалтикадагы, же болбосо башка Советтер Союзунун башка жагындагы мындай саясий чыгаан мыктыларга үзөңгүлөшүп иштеп кадимкидей мындай элиталык касиетке ээ болуп калган десек болот. Башка кеп эми баягы улуттук, жергиликтүү бир өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн.
Сейтек мырза, мына эл аралык тажрыйбага келгенде саясий элита деген кантип, кандай коомдук шартта түзүлөт, ага даярдык, билим, саясий тажрыйба топтоо? Мисалы айталычы, бизде Кыргызстандын тажрыйбасында бар, бизнесте жүрүп анан эле эртеси күнү саясий элитанын короосуна кирип калгандар да бар да. Мына ушундай тажрыйба барбы өзү, кандай негизи?
Андай тажрыйба толтура. Негизинен саясий элита деген авторитардык коом менен демократиялык коомдо эки башка түзүлөт. Авторитардык коомдо азыр жогоруда агай айтып кеткендей элита бул тандалып чыгат көбүнчөчү. Ал эми демократиялык коомдо элита шайланып чыгат. Айырмасы экөө да. Демократиялык коомдо элитаны элита кылып алып чыга турган элек бул шайлоо системасы. Шайлоо аркылуу элдерге өзүн көрсөтүп чечим кабыл алуучу органдарга, жогорку кеңеш мындай парламент дейбизби, жергиликтүү парламентпи, ошондой жерге өкүл болуп легитимдүү орган, саясий лидер болуп чыга алган кишилер булар элита. Бул деген нерсе ал кесибине карабайт, билимине да карабайт, бешке үчкө окуганына да карабайт. Ал деген элдин сүймөнчүгү болсо кино актер дагы элита боло алат, өтүк уста дагы боло алат, ат башы дагы жайлоодо мал баккан бир чал дагы кааласа элдин ишенимине ээ боло алса боло алат. Бул табигый көрүнүш, бул дүйнөлүк практикада демократиялык коомдо кадимки көрүнгөн нерсе. Ал эми авторитардык коомдордо буну биз таптайт деп коет. Бир киши адамды жасалма түрдө ушуну элита кылып алып чыгам деп мындай бунун мектеби деген авторитардык коомдордо илгертен сөз бар эле. Билесизби, бул неменин кадры экен, бул Брежневдин кадры эле, бул тигинин кадры эле деп өзүнүн сүймөнчүктөрүн башынан баштап мынандай өзүнүн кандай десем мындай бир симпатиясын бирөөгө берип, ошону мынантип машыктырып алып чыкканы бул авторитардык коомдордо көрүнүш. Мындайда ал өзүнүн сүймөнчүгү болгон үчүн андан да күчтүү, андан дагы кудурети андан да ашып турган башкаларды негизинен көмүскө калтырып, өзү тандап таптап келген коомдор мисалы белгилүү.
Жамгыров агай, ушул сөздү улантсакмы, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери мына 3-4 президент менен биз жашап атабыз дейликчи. Ушул президенттердин учурундагы салыштырып караганда саясий элитаны мындай даярдоо же болбосо түптөө максатында бир кандай орду болду, айырмачылыктар болдубу, аракеттер болдубу?
Менимче салыштырып кароо мүмкүн. Эми бул өтө так таасын болбосо дагы мындай деп мүнөздөмө берсек болот. Акаев президент болуп турган учурда интеллектуалдарга, билимдүүлөргө, анан кийин мыктыларга, адистерге басым жасалган, чын эле кадр тандоодо башка маселелерде кандайдыр бир мындай бир система калыптанып калган. Анан биздин өлкөнүн биринчи президенти катары жаштарды какам көрүү, жаштарды, жаш кадрларды өстүрүү боюнча дагы атайын программалар, биздин жаш уул кыздар чет өлкөгө 21-ci кылымдын кадры деген программа менен окууга жиберилип, кызматка тандалганда дагы кандайдыр бир атайын ушул тарапка басым жасалып мамлекеттик саясат катары ушундай болуп келген. Ал эми кийинки президентибиз Бакиевдин учурунда менимче бул система бир аз кедерине кетти. Себеби бул жерде баягы революциядан кийин келип анан өзүмкү, өзүмдүкү эмес, Акаевдики, башкалар деп кызматка алганда дагы анын адистик жана башка сапаттарынан мурда биздикиби, биздики эмеспи, өз күчүбү, өз күчү эмеспи деген критерий алдыга чыгып кетти да. Ошондуктан менимче Бакиевдин учурунда бул маселе бир аз мындай көлөкөгө жылды деп айтар элем. Ал эми Атамбаевдин учурунда бул маселе кандайдыр бир таптакыр эле бир мүнөздөнгөн мүмкүн эмес да. Башаламан албетте ал дагы жаш кадрлар жөнүндө, жаш лидерлер жөнүндө атайын бир иштер дагы жасалган. Бир 200 жаш лидердин мектебин уюштурушуп бир нерсе кылып да. Бирок ошонун ичинин натыйжасында реалдуу бир саясатка аралашкан ошонун бир мындай объективдүү механизми калыптанган жок. Анан биз мындай нерсеге көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Мына Сейтек мырза авторитардык коом менен демократиялык коомго байланыштуу ушул элита маселесин айтып өтпөдүбү? Биздин элдин дагы саясий маданияты болуш керек да. Мына биз кантип ошол мына парламент мыйзамдарды чыгарылып атат, парламент өкмөттү шайлап атат, бийлик орган, бийликтин жетекчилерин. Ал эми парламентке кандай депутаттар келип атат, алар кантип шайланып атат? Элдер өзүлөрү шайлап коюп анан эртеси ой бул криминалдан келген, анан бул соодагер болчу деп кайра ошентип чыгып атпайбы? Учурунда ошого добуш берет, учурунда акчага же башка нерсеге карапбы добуш берип алат да, анан кийин эртеси анан жанагыдай ой биздин парламентке кимдер келген деп отурбайлыбы? Ошол элдин мындай саясий маданияты, өзүнүн жарандык, граждандык мындай парзына мамилеси, жоопкерчилиги элге жараша ошонун элитасы мындай эленип бөлүнүп чыгат деп ойлойм.
Сейтек мырза, сиз жана студияга эфирге чейин айттыңыз, сиз убагында биринчи президент Аскар Акаевдин убагында 21-ci кылымдын кадрлары деген программа менен атайын Японияга барып билим алып келдиңиз. Азыр болсо өкмөттүк эмес бир уюмдарда, башка жактарда иштеп жүрөсүз да. Демек ошондон бери алганда бизде чоң бир катмар, чоң бир муум пайда болду да, чет өлкөдөн алдыңкы тажрыйбаларды алып келген. Мына ошондой жаштардын катмары менен кыргыз өкмөтү, кыргыз саясаты иштеп атабы? Ошолорду пайдалануу, эртеңки элитаны калыптандыруу түптөө боюнча
кандай десем, биз азыр айтып атканда айталы мамлекеттик кызмат кызматкерлердин да элитасы бар деп айталы. Мисалы, мамлекеттик кызматта негизинен дагы эле айталы, бул меритократиялык коомдо мамлекеттик кызматкер болуп негизинен сынак аркылуу тандалып жумушка орношот да. Аябай катуучу. Бизде тилекке каршы мындай сынактар эми эле өткөрүлүп калды да, сөздүн ачыгычы. Мисалы, бир 10 жыл, 15 жыл мурун мындай формалдуу түрдө өткөрүлчү, азыр деле 100% таза дегенде мен алысмын, бирок жаманбы жакшыбы азыр өткөрүлүп калды да. Мисалы, биз ошо 21-кылымдын кадрлары деп, мисалы мен 90-жылдары экинчи жарымында ошо Кытайда Аскар Акаевдин ошо программасы менен окуп келген учурум болгон да. Бирок кайтып келгенден кийин негизинен бизге мындай суроо талап болгон эмес. Эмне кылып атасыңар, мамлекеттик кызматка мындай киргиле деп айтпаса дагы ушундай ваканттык орундар болуп атат, сынактарга катышып өзүңөрдүн күчүңөрдү сынап көргүлө деген сыяктуу мындай жалпы коомдогу ушундай чет өлкөдөн окуп келген мындай тандырынан да бышып турган ысык кадрларды мындайга чакырык жасалган эмес да, мобилизация кылыпчы. Аларды окуп келиш бул сөзсүз мамлекеттик кызматка кириш керек деген бул шарт болбошу керек. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да. Адам өзүн кайсы жерде комфорттуу сезсе, ал өзү ошол жерди тандаш керек. Бирок ошол учурда дагы мамлекеттик кызматка кире турган меритократиялык, кандай десем, мындай коридор системасы, сынак системасы ачык болуп, ал маал-маалы менен, мисалы Жапанда майда жылда мамлекеттик кызматтын бардык бутактарына республикалык сынактар жүрөт да, бизде ОРТ деп өтүп жүрөт го. Ошол сыяктуу мамлекеттик кызматка бардыгына ачык конкурстар өтөт. Ошол сыяктуу бизде салт орногондо мамлекетти бүткөн балдар башынан эле мен тышкы иштер министрлиги болом, мен милиция болом дегенде ошого жараша уже биринчи курстан баштап окуп, TOEFL'ларды билип, англис тилдерди билип, ошого даяр болуп күрөшүп, мисалы биринчи разрядты алып милицияга кирем дегендер. Бою 175 болуп, салмагы 65 килограммдан оор болуп, өзү ошого даяр болуп, анан бара тургандай мындай бирдиктүү система болуш керек да. Бул мен бир эле түрүн айтып атам мисалы да. Айталы же кыргыз тилчи болобу, кайсы адабиятчы болобу, мамлекеттин ар бир бутагына мисалы дейм да. Бул эгер биз мамлекеттик сектор жөнүндө гана айта турган болсок, ал эми менчик секторда бүгүн биз көрүп атабыз мисалы аябай укмуш мындай бир муун пайда болду. Азыр байкап көрүңүздөр, өзгөчө мынабу Түркияда окуп келген балдарды караңыз. Мисалы мен бир кызык нерсени айтайын, эсиңизде болсо. Кыскараак айтайын. Казакстан менен Кыргыз Республикасынын бизнесмендерин алып карап көрүңүз. СССР бузулгандан кийинки жаңы муунду. Бизде көпчүлүк балдар Түркияда бүткөн балдарда бир баалуулуктары бар бизнесмен балдар чыкты. Ал эми Казакстанда чыккан балдардын көпчүлүгү ал жерде түрк лицейлер мисалы көп болбогон үчүн СССРдин эле баягы мектебинен чыккан бизнесмендер болгон үчүн любой ценой акча табам деген бизнесмендер. А кыргызда болсо бир топ мындай баалуулуктары бар ыйманга негизделген бизнесмендер пайда болду. Биз да мынтип айтсак болот, ушул багыттагы да кыргыздын ишкер элитасы,
бизнес элита,
бизнес элита дагы биздики бир калыптанып өзгөчө болду.
Мисалы үчүн саясий элита жөнүндө сөз кылганда дагы алардын кандай касиеттери болуш керек, кандай жөндөмдүүлүктөрү болуш керек деген маселе келип жатат да. Ошондо биз айтабыз, вот ушул саясий элитага ким кириш керек деп. Азыр акчалуулар келип атат деп атпайбы? Же болбосо жана сиз айткандай эле кечээ күнү бизнесте жүрүп анан кийин бүгүн келип мамлек анан ошол келгендер эртеси анан бир жерден жеп койгон, бир жерден минткен, бир жерден бирөөнү токмоктоп кеткен деп анан ар түрдүү сөздөр чыгат. А эгерде жана биз сөз кылгандай бир туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшкөн өлкөдө бир ошолорду тандай турган, жаманын иркеп жакшысын алдыга чыга турган система түзүлгөндө анда калкып ошо мыктылар жогору жакка келмек.
Ошол сөзүңүздү улап айтай сурайын деп, саясий элитага мындай кошулам деп ниет кылып максат кылган адамдарды мисалы үчүн кайсы бир программа менен бир саясат менен бир аларды даярдаш керекпи, окутуш керекпи, тажрыйбасын арттыруу саясаты болуш керекпи өлкөдөчү? Сиз оюңуз кандай?
Мынакей бизде парламенттик система деп партияларга баары берилип атпайбы? партиялар мыйзам чыгаруу бийлигин калыптандырып атат, курап атат. Алар келип туруп өкмөттү аткаруу бийлигин башым жетекчилигин бекитип атат. Демек биз кайсы бир деңгээлде партиялык түзүлүштү кайрадан карап, анын мындай мыйзамдык негиздерин кайрадан карап чыгышыбыз керек. Кандай партиялар болуш керек? Экинчиден, жана Сейтек мырза кеп кылгандай, мамлекеттик кызматка алуунун системасы бекем жана таза болуш керек. Ошондо сүрүлүп, баягы жаманаттуу болгондор улам четке сүрүлүп, анан кийин таза иштегендер, мыкты иштегендер, адистер, анан патриоттор, мамлекет үчүн иштейм дегендер, анан кийин ошол саясий.
Мен сурап аткан, мисалы үчүн Россияда бар экен да, мыкты миң мыкты менеджердеги бир топ менеджерлердин бир классынды катмарын түзүп атышкан, анын ичинен кайра дагы 100 мыкты топ менеджер депчи. Алар баягы башкаруучулуктун эң алдыңкы өкүлдөрүн таптап аткандай, тарбиялап аткандай кыяс калтырат да. Кыргызстанда ошол жокпу депчи. Мен азыр эмнеде окуп калдым, Талант Султанов деген биздин жигиттер, бир жигитибиз мурда Америкада бир мыктуу окуу жайды өтүп келип, биздин Кыргызстанга иштеп атып, ал кайра сыртка кетип калган эле, азыр бүгүн Фейсбукка жазып атат: мен Кыргызстанга барганыма өкүнөм, деп атат да. Өкүнөм депчи, өкүнөм деп. Ким жинди дейт? Мен жиндимин, деп атат да. Демек мындай Кыргызстанда өсүп өнүгүүгө, карьера жасоого мүмкүнчүлүк жок дегендей бир кейип атат да. Сейтек мырза, ушуну улантыңызчы.
Эми кандай десем, бул Талант мырзанын кейсин айтып кете турган болсок, негизинен дагы бир нерсени карайлы биз. Саясатчы болуу менен мамлекеттик кызматкер болуу өтө эки башка нерсе да. Талант мырза көбүнчө мамлекеттик кызматкер болгонго мындай мүнөзүн билем да. Саясатчы деген бул таалыкпай электорат менен, таалыкпай эл менен күнүгө проблемаларды айтып, коомчулукка пикирин билдирип, коомдук пикирди түзүлүшкө өзүнүн таасирин этип, коомдук жашоого аны формалаштырганга таасирин этип катышкан киши бул саясатчы болот.
Ошолорду деле
аны биз Талант мырза аны өзү тандаган жок, ал көбүнчө мамлекеттик кызматты тандады. Бир учурда ал мындай бааланып иштеп атты да. А бирок бул кандайдыр аны алардын ал кошулган команданын лидерлери камалып калган учурда, же болбосо кандайдыр бир окуя болуп калган учурда мындай жөн эле кандай десем технократ кишилерге мынандай сөз тийип калып атат да. Бул жагы өкүнүчтүү. Мисалы Талант мырза ал ким менен болсо деле иштей берген мындай мамлекеттик кызматкер. Ал мындайча айтканда инженер жигит, ал капитан эмес. Ошон үчүн ал капитан ким болот ага маанилүү эмес да. Ошон үчүн биз капитандарды өзүнчө карашыбыз керек. Бул саясатчылар, ал эми моряктар ошол кеменин ходовойун оңдой турган, парусун карап бере турган бул кызматкерлер башка да. Ошон үчүн ушуну эки бөлүп карашыбыз керек.
Жамгырбек агай, мына акыркы күндөрү мындан ары Кыргызстанды жаңы саясий элита башкарыш керек, өзгөчө жаштарга басым жасаш керек деп атабыз. Кечээки митингдерде да ушул талап, ушул сөздөр айтылып атат. Деги жаңы күчтөрдү сиз байкап атасызбы? Алар кимдер? Мисалы үчүн бирин экин чыгып сүйлөгөн жаш муундарды эле карабасак, бир жоон топ, бир караан, бир көрүнбөгөндөй сезилип атат да. Сиздин оюңуз кандай?
Бул багытта менимче мамлекеттик саясат болуш керек. Себеби эгерде биз мындай реалдуу турмушту карасак, мыкты жаштарыбыз бар, адис, мыкты билимге ээ, мына партияларда жаштар канаты деп коебуз, алар бар. Парламентте өзүнүн квотасы бар, орду бар, жаштар келип атат. Айтор мыкты жаштардын өкүлдөрү саясатка аралашып, элитанын катарында өз сөзүн айтканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бир жагы, экинчи жагы мындай биз көңүл кое турган, бул кандайдыр бир ырааттуу мындай адамдын субъективдүү тандоосуна же көз карашына көз каранды эмес, объективдүү бир механизм, технология болуш керек да. Ошондо биз жаштардын арасынан ушул саясатчы болом, саясатка аралашам дегендер чыгып өзүнүн мүмкүнчүлүгүн реализация кылып, анан өзүнүн ордун тапканга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бул бир. Экинчи бир мындай атайын аянт коммуникативдик деп коебуз, атайын бир аянт болуш керек ошол жаштарды алып чыга турган. Кандайдыр бир публикалык элдин алдындагы ошол биз жаштарыбызды көрүшүбүз керек. Бирок жаштар дегенде эле азыр көрүп атпайбы ошол жаштардын арасынан деле мындай жаштын өзү, курактын өзү эч нерсени мындай чечпейт да. Жаштардын арасында дагы биз айтып атабыз, эски жетекчилердин арасында тиги жегичтер бар, ичкичтер бар, тигилер болгон, мындай болгон деп. Жаштардын арасынан да ошондой чыгып атпайбы, туурабы? Эп алла жалаң куракт эмес, бирок биз албетте ушул жаш лидерлердин саясатта өз ордун тапканга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп ойлойм.
Сетик мырза, мына агайым сөз уландалычы, мына ар бир саясий партияда Кыргызстанда жаштар канаты деген бир институт бар да. Мына ушул институт ошол жаштарды өнүктүргөнгө, саясий элитага алып келүүгө бир площадка аянтча болуп атабы, же баягы утурумдук бир шайлоодогу эле бир курал болуп атабы? Жаштарга биз саясий партиялар кам көрүп атабы?
Эми кандай десем, бул партиядан партияга жараша болчу. Негизинен кээ бир партиянын ичинде бул структура катары жаштар канаты деп алар өздөрүнчө аракет кылып, мындай ошо жерден партиялык мектептен өтүп, мындай саясатчылардын жүрүм турумун, алардын сүйлөө речин үйрөнүп, алардын негизи мынандай мүнөзүн үйрөнүпчү. Саясатчы болуу бул биринчи дух, бул мүнөз да, характер. Ошолорду үйрөнүп, ошону үйрөнүп кеткени мындай аракет кылып, тырышып, мындай саясий аренага киргенге аракет кылып атат. Ошон үчүн бул процесс токтой элек да, негизи жүрүп атат. Бирок биз айтып атабыз, жаштарды жасалма жол менен таптап аларды, сен мына саясатчы болосуң да, алып келген болбойт. Негизи жаштын дээринен болуш керек, нарыкка кызыккан саясатчы болом деген.
Дээрине дем берген.
Биринчи эгер ал болсо, анан ал ошол өзүнүн устаты саясатчылардын жанында жүрүп, ал ошондой мүнөзгө ээ болуп, урушуп, шайлоолорго катышып, чыгылып көрүп, өзүн өзү мындай такшалып анан чыгыш керек да. Ошон үчүн биз мынандай кылып, эми кандай десем, негизи бул аффирматив деп коет, жасалма түрү менен дүйнөлүк практикада бар. Мисалы биз квота берип, тизмеден мынанча этникалык азчылык, мынанча гендердик баланс, мынанча жаштардын балансы болуш керек деген нерселер эске алынат да. Бирок мындан дагы биз мындай жасалма түрдө эле ошол тизмени толтуруш үчүн өзүнүн сүймөнчүктөрүн эмес, ошол жаштардын арасынан дагы, алардын арасынан дагы ушундай шайлоолорду өткөрүп, мисалы өздөрү тандаган ошол ошо жерден суурулуп чыккан киндигин кесип чыккан мындай чыгаандарды анан сунушташыбыз керек да. Негизи
Нурбай, бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктап берсеңиз деги эле, саясий элита багытында ушул маселесинде Кыргызстанда биздин өкмөттө, саясатында, саясий партиялардын өңүтүндө кандай бир багыттар, кандай бир негизги маселелер болуш керек деп ойлойсуз?
Менимче ушул биз кеп кылып аткан маселеде дагы бир каада салт калыптанса деп ойлойм. Себеби бизде азыр каада салт жок, эски саясатчыларыбыз бар, аттуу баштуу саясатчыларыбыз бар. Бирок мына жакынкы эле саясий кырдаалга байланыштуу, мисалы үчүн, ошолор бир уюшуп, бир өзүнүн сөзүн айтып, кандайдыр бир олуттуу бир сунуш киргизгенге мүмкүнчүлүгү боло турган бир каада салт күтсөк деп ойлойм.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы жаңы саясий элита кайда, алар бийликке кантип келет, аны кантип даярдоо керек, деги эле коомдук жагдайдын өзү аларды алып келеби же башка дагы жагдайлар ага себеп болобу деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга философия илимдеринин доктору, профессор Жаңгурбек Бөкөшев жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушул эле талкууну биздин сайттан дагы таап кайрадан көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Бишкекте сабалган чет элдик жаран өзүнө келбей ооруканада каза тапты. АКШ Гибралтар кысыгына жакын жерде мунай ташыган ирандык танкерди Британия кармап алышын мыкты жаңылык деп атап жатат. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Айда Салянованын бөгөт чарасын карайт. Суу самырдагы көкөмөрөн дарыясына түшүп кеткен эне баланын сөөгү Али Гүнчө табыл элек. Орусия президенти Владимир Путин өрт кырсыгына учураган суу алдындагы кеме атомдук энергия менен иштегенин билдирди. Конституциялык палата жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү депутаттар Карамушкина Кудуранованын кайрылуусун өндүрүшкө ала элек. Бул тууралуу палатанын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.